mbështetur Valona Tela.
Ka ardhur koha që mund të kërkoj gatishmëri për të mbrojtur vendin, ka thënë Savoni kryetari i parlamentit Radek Sikorski, duke u bërë thirrje ligjvënësve që të bëhen shembull për polakët e rinj. 50 ligjvënës janë përgjigjur thirrjes duke u rreshtuar në stërvitje në një bazë ushtarake jashtë Varshavës më 12 maj. Vendimi i tyre për të praktikuar qitjen me pushkë dhe artët e tjera ushtarake tregon se sa të nevrikosur janë polakët e zakonshëm në lidhje me konfliktin në Ukrainën fqinje dhe përfshirjen e Rusisë në të. Shumë polak me sa duket janë të përgatitur për të mbrojtur vendin, gjithnjë më shumë janë duke ju bashkuar jo vetëm ushtrisë konvencionale, por edhe dhjetra grupeve para ushtarake që operojnë në Poloni, thot analisti Gustav Gressel për Radion Evropa e Lirë. Gressel nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë thot se aneksimi i Krimes nga Rusia në mars të vitit të 2014 ka shërbyer si thirrje zgjimi për politikanët dhe civilët. Deputeti John Godson ka qenë në mesin e ligjvënësve që kanë marrë pjesë në trajnimin e kësaj jave. Pas kthimit në Varshavë, Godson u ka thënë gazetarëve se është i gatshëm për më shumë. Është një mënyrë shumë e mirë për rritjen e moralit të ushtrisë sonë dhe të popullatës, ka thënë ai. Në stërvitje ligjvënësit kanë shtënë me armë, kanë hedhur granata të rreme dhe kanë mësuar ndihmën e parë. Ushtria e Polonisë numëron rreth 100.000 trupa me rreth 20.000 rezervist. Pavarësisht shifrave të fuqishme, ministri i mbrojtjes Tomasz Simoniak u ka bërë thirrje burrave dhe grave në moshën midis 18 dhe 50 vjeç dhe pa përvojë ushtarake që të regjistrohen për stërvitje. Sipas agjencisë Associated Press, më shumë se 2000 njerëz janë përgjigjur deri më tani. Analisti Gressel thot se ushtria polake është zgjeruar me rreth 120 grupe para ushtarake të cilat bëjnë stërvitje të ndara në përpjekje për t'i harmonizuar ato me ushtrinë. Ata ushtrojnë me ta, i këshillojnë, u japin pak ndihmë, por ata nuk janë pjesë e ushtrisë polake. Ata nuk përdorin armët e ushtrisë. Ushtria punon me ta me shpresën se disa prej tyre mund t'i bashkohen një ditë, thot Gressel. Ministria Mbrojtjes e Polonisë ka njohur zyrtarisht grupet para ushtarake pasi ka ftuar disa përfaqësues të tyre në një konferencë në Varshavë më 20 dhe 21 mars. Gressel thot se numri i polakëve të përfshirë në grupe para ushtarake sillet midis 10.000 deri në 30.000. Ata janë kryesisht të rinj, meshkuj dhe student. Nuk janë huligan të futbollit, por njerëz të shkolluar, thot Gressel. Këto lloje luftëtarësh janë në rritje edhe në vendet baltike, ku frika nga Rusia është e dukshme.
Radha Werdhi, informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeprokurori i Kosovës Aleksandar Lumezi është takuar sot me ambasadorin e Britanisë së Madhe në Prishtinë, Ruairi O'Connell, me çrast të biseduar për thellimin e bashkëpunimit në mes prokurorive të dy vendeve. Gjatë këtij takimi kryeprokurori i shtetit Aleksandar Lumezi e ka njoftuar ambasadorin britanik për sfidat me të cilat po ballafaqohet prokurori i shtetit dhe sistemi prokurorial i Kosovës. Për një kohë të gjatë, thuhet në njoftimin për media nga zyra e kryeprokurorit dhe shtohet se zoti Lumezi po ashtu ka theksuar se sfidë kryesore mbetet luftimi i korrupsionit dhe i krimit të organizuar. Ambasadori O'Connell ka thënë se krimi i organizuar duhet të luftohet dhe ka premtuar ndihmë britanike për kryeprokurorin e Kosovës. Gjykata e lartë në Beograd e ka rehabilituar ish udhëheqësin e lëvizjes çetnike në Serbi, Dragoljub Draža Mihajlović, dhe ia ka kthyer të drejtat civile, të cilat i janë marrë në vitin e 1946, kur është gjykuar për bashkëpunimin me nazistët dhe okupatorët. Gjyqtari Aleksandar Treshnjev ka thënë se gjykata ka miratuar kërkesën për rehabilitim dhe ka anuluar vendimin, sipas të cilit Mihajlović më 15 korrik të vitit të 1946 është dënuar me vdekje dhe dy ditë më vonë është ekzekutuar me pushkatim. Ndaj këtij vendimi, sipas ligjit për rehabilitim në Serbi, nuk ekziston e drejta e ankesës. Fjalët e gjyqtarit të Treshnjev se Dragoljub Mihajlović konsiderohet i padënueshëm janë përcjell me duartrokitje frenetike në sallën e gjykatës. Këshilli i Helsinkit i Serbisë sot e ka dënuar vendimin e gjykatës së lartë në Beograd, me të cilin është rehabilituar ish lideri i lëvizjes çetnike në Serbi, Dragoljub Mihajlović, duke vlerësuar se me këtë rast Serbia është tërhequr nga antifashizmi. Vendimi i gjykatës për këtë rehabilitim mund të shpjegohet vetëm me motive politike, tha Këshilli i Helsinkit i Serbisë, dhe shtoi se Mihajlović është dënuar për krime lufte kundër popullatës civile për shkak të tradhtisë së vendit dhe bashkëpunimit me okupatorin fashist. Më tutje Këshilli i Helsinkit në Serbi konsideron se me këtë vendim gjyqësor, Serbia tregon edhe qëndrim të qartë ndaj luftrave dhe krimeve nga vitet e 90-ta të shekullit të kaluar, të cilat janë udhëhequr me platformën e ideologjisë çetnike nga lufta e dytë botërore. Presidenti i Francës, François Hollande, i ka dënuar sot shkelje të armëpushimit në pjesën lindore të Ukrainës, duke thënë se ato janë të papranueshme. Këto komente ai ka bërë gjatë një takimi të shkurtër me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko në Aachen të Gjermanisë. Sot të ka shkelje të armëpushimit dhe kjo është e papranueshme, tha Hollande, dhe ka shtuar se kjo është rrezik për trazira të reja dhe ne duhet të tërheqim vërejtjen atyre. Më se 6000 njerëz janë vrarë prej prillit të vitit të kaluar, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet të forcave qeveritare dhe kryengritësve prorus. Me gjithë armëpushimin arritur në muajin shkurt në Minsk të Bielorusisë, me ndërmjetësimin e Gjermanisë dhe Francës, në rajon vazhdon të ketë luftime sporadike. Britania thot se aeroplanet luftarak të saj janë aktivizuar, pasi bombarduesit rus me rreze të gjatë veprimi janë parë duke fluturuar ka hapësira ajrore britanike. Ministria Mbrojtjes së Britanisë tha sot se dy aeroplan luftarak rus ishin parë në pjesën veriore të Skocisë. Më tutje, në njoftim theksohet se bombarduesit rus janë përcjellur derisa ata ishin jashtë hapësirës së interesit të Britanisë dhe se në asnjë moment aeroplanet e luftarak rus nuk e kanë kaluar hapësirën ajrore britanike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.